Když je muž ročník 64, má přeci jen lecos odžito a prožito. Když je k tomu ještě farářem, jak počítá, hodnotí a zkoumá výsledky své práce? To nehmatné a přeci tak důležité cosi, co lidem faráři zprostředkovávají. Jak pozná, že jde po správné cestě? Nikdy nezakolísá? Bojuje s nějakými démony? Jak zraje a k čemu spěje? Je šťasten? Tyto a nejen tyto otázky probereme s Milošem Sabo, římskokatolickým duchovním. Dobrý poslech od Evy Hůlkové. Hovory. Pane Sabo, vítejte v Hovorech, díky, že jste přišel.
Dobrý den.
Vy jste vysokoškolským pedagogem, přednášíte kanonické právo a jeho dějiny, také jste farářem v Praze Bubenči u svatého Gottharda, jste obhájce na metropolitním církevním soudu, to nám laikům zní naprosto jako...
Znešeně.
Vznešeně a těžko uchopitelně a pochopitelně. Jste publicista, spisovatel, máte za sebou celou řadu knížek, když se člověk podívá na internet, tak se to tam na něj vysype. Tak tedy, čím jste nejvíce,
Já nejdříve poděkuju za všechno to, co jste říkala. Mě zaujalo, že to teď bude vypadat už jako medailo nějaké osobnosti, která něco znamená, ale já si stále tak nepřipadám. Já stále doufám, že jsem aktivní, aktuální člověk, který je tady na této zemi a který se snaží nějak žít, podávat ruku druhým a snad být šťastným nejenom pro sebe, ale i pro ty druhé.
Ale mně to nepřijde, že by to bylo nějak v rozporu s tím, co jsem říkala. Já jsem tam jenom kladla otázky.
Já stále, když slyším někde v rádiu anebo v rozhovorech obecně, že si s někým povídají o něm samotném, tak už mi to přijde, že to je legenda, která patří do archivu. Aha. A právě proto se usmívám, protože stále doufám, že nejsem archivní
typ, exemplář. No ale víte, ten pořad má takový formát a má ho proto, že vysíláme pro naše posluchače o lidech, kteří jsou něčím zajímaví, inspirativní a tak dále. Že příběhy lidské ty vždycky poutají.
Tak se ptejte.
Dobře, jste šťasten?
Ano.
To jste to vzal hopem tedy.
Ano, jsem šťastný. To neznamená, že člověka nic nemůže trápit, anebo že nemá těžké okamžiky, anebo že není únaven, nebo že občas není naštvaný, ale důležité asi je, jestli má nějaký ten pevný záchytný bod ve svém životě, který mu dává tu stabilitu, jistotu, a pak to štěstí není zhmotněno do nějakých materiálních věcí, ani funkcí, ani platu, ani nějakých nesplněných vizí a snů, ale taková ta bytostná vnitřní jistota, stabilita, že vím, proč žiju a proč tady jsem, a ano, jsem šťastný.
To jsou v obecnější rovině atributy štěstí, ta vnitřní jistota, že vím, proč tady jsem, nebo ještě jsou nějaké?
Každý si to tak trochu stanovuje sám. Pokud někdo jako hlavní bod svého života a smysl svého bytí vidí v dobré kariéře, tak pochopitelně jeho štěstí se bude odvíjet od toho, jestli tu kariéru má, jestli se o ní bojí, třese, a když o ní přichází, tak vlastně přichází o štěstí. Pokud pro někoho je štěstím dobře skonzumovat maximum, co čas a prostor nabízí, tak pochopitelně to štěstí se bude odvíjet zase od toho, jak to bude dosaženo. Pokud někdo, a já jsem byl tak veden a jsem spokojený, že štěstím pro člověka je, aby věděl, proč je na zemi a jak má žít, a pokud tenhle ten cíl, tuto metu se snaží naplňovat, tak to štěstí může být někdy více, někdy méně viditelné navenek, ale někde tam uvnitř stále zůstává.
Vědět, proč je člověk na zemi a jak má žít, je téma jako lidského zrání. To člověk neví ve 20, možná někdy ani později.
No a někdy to může vědět už v 5 letech. To je velmi diskutabilní, protože hodně záleží právě na těch, kteří vedou tu mladou generaci, a to nejsou pouze rodiče, učitelé, vychovatelé, kněží, to jsou lidé, kteří tvoří, a teď to myslím v tom dobrém slova smyslu, jakousi duchovní elitu, a jaké ideály kladou těm dětem a té mládeži, a pokud se to tam vloží, tak já jsem zažil setkání s velmi mladými lidmi, kteří vědí, proč žijí, kteří mě natchnou, kteří mě dobíjí a jsou vzorem, takže nemyslím si, že to je dáno věkem, protože jak jste vy sama řekla, někdo může čekat, že tu odpověď si najde někdy v 60 a najednou zjistí, že ji nenalézá.
Takže vy nepatříte mezi ty, kdo by že hrali na tu současnou dobu, že je prostě složitá,
nepřiměřeně
těžká. Že hráte?
Ale jistě, protože jsme všichni lidé takový nějak vnitřně neklidní, nebo vnitřně, navenek neklidní, protože občas chceme víc, ale důležité je, že to žehrání nebo taková ta kritičnost, která je v nás, že není něco určujícího a jsem schopen se oklepat a já nevím, za 10 minut se setkat s někým a vůbec si nevzpomenout na něco negativního, a pokusit se
samočistící mechanismus,
dávat radost kolem sebe. Teď je tolik důvodů pro to, abychom byli šťastní, takže to neznamená ale, že jsem naivka anebo snílek, který nežije v reálu.
Ještě než se mi začnete cukat tady z té osobní noty, tak se zeptám, jak je to s těmi démony, jestli člověk bojuje s nějakými, nevím, jak to nazvat.
Ale záleží na tom, co
my máme myslí. Představu o tom, že kněz by měl být tak nějak všeobecně na výši a mít všechno urovnané a jasné a tak dále.
Samozřejmě, pokud se pod démony myslí, já nevím, alkohol, drogy, nezřízená touha.
Po čemkoliv.
Po čemkoliv, určitě. Ano. To může být nejenom po hezkých ženách,
určitá
chtivost, to může být skutečně po něčem, co ani nemusí být hříchem a něčím špatným, ale je to nezřízené, je to vlastně nějakým způsobem nekontrolovatelné. Tak já doufám, že díky mým skvělým rodičům, kteří mě vedli od malička k skromnosti, k určité vděčnosti za malé věci, které jsme dostávali, že snad s nějakými takovými jako velkými démony nebojuju. Ale to neznamená, že pokud tím démonem mám na mysli nějaké pokušení, tak to je každodenní boj od rána do večera.
Třeba pýcha,
lenost,
sebeuspokojení.
To je lenost. Jako mě málo kdo věří, protože mám čas opravdu nabitý od rána do večera, ale já snad od samého malička bojuju každé ráno, abych vstál. Mě se
já
fakt
vám
nechce.
Věřím.
Já jsem fakt líný člověk, který má plný diář, ale čekám, kdy se to změní. Takže já třeba z lenosti opravdu bojuju.
Ano. A ti lenoši, démon, kteří, jak si ti bývají často nejproduktivnější, kteří vedou tyto boje.
Já mám pořád pocit, že někteří moji známí nebo kamarádi, že jsou tak nějak pracovití bez nějakého sebezapření, že to stále tak dělají automaticky, ano. Ale pak to slyším, že to někdo říká o mně, takže třeba ano, jsem líný.
Myslíte si, že ty smrtelné hříchy, že to není to už jako zastaralé, pořád to funguje a platí i pro nás?
Určitě. Ale záleží na tom, jestli jsme schopni vidět, že jakýmsi bojem, zápasem s těmito smrtelnými hříchy, to znamená včetně pýchy, včetně lenosti, včetně nezřízené touhy, hněvem, který vlastně necháváme v sobě propuknout do určité nekontrolovatelné podoby, tak jestli jsme schopni vnímat, že když propuknou tyto hříchy naplno a my s nimi nezápasíme, tak nejenom, že se připravíme o vlastní štěstí, ale vlastně vytváříme i kolem sebe velmi špatné prostředí, kde se těžce žije i těm druhým. A proto je to i nazváno smrtelným hříchem, nejenom proto, že to vlastně zabíjí věčný život v nás, ale že kdyby to postupovalo do maxima, tak to vlastně zabíjí i tu životaschopnost mého okolí. Já nechci použít slovo celého lidstva, ale taky, protože kdyby opravdu všichni lidé podlehli a nebojovali s leností, tak by se nedalo žít. Kdyby opravdu všichni lidé podléhali hněvu a nedokázali by odpustit, tak by se skutečně nedalo žít. Takže ta smrtelnost těch velkých hříchů je daná nejenom v kontextu individua, ale především toho lidstva jako takového. A myslím si, že má smysl bojovat a učit bojovat s těmito démony každého člověka.
A zrovna tyto hříchy, když jsme se k ním tak dostali nenápadně, to je opravdu téma dalece přesahující hranice třeba, dejme tomu, římskokatolické církve. To je tak obecně lidsky srozumitelné. Shledáváte, že na to lidé slyší všeobecně?
Já mám právě dnes večer setkání s lidmi, o kterých vůbec nevím, kolik jich bude, a jenom je to ohlášeno tam v mé farnosti, kde působím, že to setkání s dospělými, kteří nemusí být pokřtění, kteří nejsou vedeni k víře, ale takové povídání o katolické víře, o katolických zásadách, Já jim říkám pracovně hledači, to znamená lidé, kteří něco hledají nebo někoho, pokud to není, že by hledali partnera nebo partnerku. A jsem každoročně, protože takováhle setkání dělám asi 19 let, a každoročně jsem zaskočen, kolik lidí přijde už na to první setkání. My jsme před měsícem skončili ten roční cyklus, tam jich začínalo 17 a náznakově si myslím, protože se lidé ptají, že jich bude kolem 20, takže ano, lidé jsou dodnes hladoví po určitých hodnotách, které přesahují rámec církve. Na druhou stranu církev by měla být ta, která tyto hodnoty hájí. Tedy by neměla být pouze jakousi úřednicí, neměla by být pouze obřadníkem, který vykonává nějaké obřady, neměla by být pouze vědeckou pracovnicí, která tady podává tu teologii v té nejvyšší podobě. A mám co říkat, protože sám přednáším na vysoké škole.
Sám jste doktorem teologie.
Ale opravdu to první, čeho bychom si měli být všichni vědomí, je, a zní to divně, ale takový ten příklad jít vepředu, být před ostatními, i s těmi chybami, i s těmi nedostatky, i s těmi boji, ale i s tím ideálem, který je i pro nás samotné ideálem, tedy že ho nejenom představujeme druhým, ale že i před sebe.
Že ho žijete, nebo pokoušíte,
no, to je silné
se.
Slovo.
Pokoušíte
ano,
se.
Že bychom měli se snažit žít a nebát se, nestydět se v dnešní době, kde se nikdo nikomu neomlouvá, kde přiznat se k selhání je v podstatě tragédie a nebát se říct, že jsme to skutečně třeba nezvládli a že selháváme, ale že jdeme dál, vstáváme a jdeme dál za těmi ideály.
To znamená pro kněze, že je to cesta třeba přiznat nějakou slabost nebo omyl? Je ve svém důsledku potom takový člověk úspěšnější u těch lidí, než kdyby se stavěl jako za neomylnou autoritu?
Ale to záleží opět na tom, jak si představují tu svoji kariéru, ten svůj úspěch, protože pochopitelně, když já začnu i přiznávat svoje selhání, tak je to velká zbraň do rukou mých nepřátel, do těch, kteří mi nepřejou, do těch lidí, nebo k těm lidem, kteří třeba hledají na církvi něco špatného nebo na mé osobě konkrétně, takže kdykoliv to mohou vytáhnout, a pokud je moje štěstí a můj úspěch v tom, abych byl, já nevím, čelným představitelem církve, abych byl čelným představitelem nějaké skupiny lidí, politické strany, čelným představitelem nějaké vědecké instituce nebo v nějakém kariérním řádu, tak bohužel ta dnešní doba tomu nefandí. Takže chápu ty lidi, kteří si to svoje soukromí chrání, a pod tím soukromím myslím skutečně i to, že se veřejně nekajou nebo nepřiznávají k nějakým oblastem, kde nejsou úplně hrdinové. Na druhou straně, pokud nechci být pouze tím pedagogem, pokud nechci být pouze tím soudcem, pokud nechci být pouze tím úřednickým knězem, tak si myslím, že ten příklad, který mohu dávat, je skutečně i v tom, aniž bych na sebe veřejně práskal věci z mého soukromí, ale že jsem schopen říct, že ano, nedaří se mi úplně všechno tak, jak bych chtěl.
A co jste tak vypozoroval u svých věřících, co oni dnes od svého kněze chtějí? Jaký by měl být? Dá se to říct si vůbec?
Já nevím, ale já jsem vypozorovala především u těch lidí, kteří jsou mi daní, protože u nás kněží je to tak, že když jsme překládáni do nějakého místa a biskup nás posílá, tak vlastně my musíme znovu, a je jedno, jestli mi je 30 nebo 50, vytvářet nové vztahy. To, co si mnozí neumějí představit, když přijdu do nové farnosti, já tam nikoho neznám. A čekat, že za rok, za dva roky nějaké vztahy vzniknou, že někomu se budu líbit, někdo za mnou přijde, tak je to víceméně odkázáno na úspěch, protože ti lidé dnes hodně touží po tom, aby je někdo měl rád, a třeba jim to někdo řekl. A já mám skvělé lidi, kteří se, já nevím ani odkud berou, oni přicházejí do roka, jsem v tom novém působišti něco málo přes rok, a já tam mám skvělou partu mladých lidí, rodin s dětmi, a přesto, že se o mě povídá, že jsem přísný kněz, tak já nezaslouženě cítím, jak mě mají rádi, a dojímá mě to, mám je taky rád, takže já nevím, jestli oni vysloveně cítí potřebu, aby jim někdo jenom jako představoval ty ideály. Ale asi jako v každém vztahu, abychom to žili, abychom se pokusili navazovat kontakt, brát se i se svými nedostatky a pak ten ideál společně kousek po kousíčku objevovat, posouvat se k němu a kam dojdeme za ten čas, který nám je dán, já netuším.
Totiž já si vzpomínám, když jste byl tady na Žižkově kousek od nás, od rozhlasu, tak promiňte, vy se zase budete cukat, ale byl jste prostě pojem, lidé za vámi šli, byl jste velmi oblíbený, známý pražský kněz. Teď si zase něco takového budujete ve svém působišti. Já si vzpomínám na takovéto přísloví, které se používá tedy ve vztazích mezi mužem a ženou. Jaký šel, takovou našel. To znamená, že není asi divu, že vy máte kolem sebe fajn lidi, zřejmě nějakým způsobem prostě přitahujete, nevím.
Já nevím, no tak se musíte zeptat jich.
Určitě je kněz, byť na sebe menší někde farnosti, taky je, musí v sobě mít něco z nějakého vůdcovského typu. Něco, za čím lidé jdou, nebo nějaké charisma. Uměl byste to svoje pojmenovat?
Pojďme dál.
Milí přátelé, hostem těchto hovorů je skromný muž, římskokatolický kněz Miloš Sabo.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli po 10. večer na Plusu.
Já už jsem tady zmínila, že vy jste tady vysokoškolským pedagogem, kanonické právo přednášíte, že jste činný jaksi kněz u svatého Godarda v Bubenči. A že jste obhájce u metropolitního církevního soudu. Můžete nám tady to přiblížit?
A mě teď napadlo ještě kanovníkem na hradě Karlštejně. To zní tak jako velmi
to
hezky.
To zní krásně. Ano, promiňte, zapomněla
Ne, vůbec nevadí. Akorát, že ten Karlštejn je krásná lokalita a má to historickou souvislost, ale já tím zase nežiju, proto mě to ani nenapadlo dříve.
A to je jako ozdobná funkce, nebo je něco obnáší
přes... tomu tak povídá, že to je ozdoba církve, ale u nás v naší kapitule, protože členové kapituly se nazývají kanovníci, tak máme úžasnou roli a úžasný úkol jednak se modlit od té doby, co jsme byli vybráni a jmenováni, modlit se za naší českou vlast a každoročně se modlit taky za duši Karla IV., který nás založil. To jenom na okraj.
Ale počkejte, však se dostaneme k tomu vašemu obhajování u toho metropolitního soudu, ale to je zvláštní kontinuita od toho Karla IV., že?
Ano, a to je právě jediný důvod, proč jsem to tenkrát vzal, protože já příliš nejsem jakýmsi obdivovatelem všech těch různých ozdob, ne, že bych měl úplně něco proti ním, ale není to moje parketa. Já se cítím volněji v košili, v krátkém rukávu, v tričku, v kráťasech, než úplně v těch ozdobách, ale ten úkol, když jsem si prostudoval a celou tu historii té kapituly, tak mě to opravdu velmi nadchlo a cítím to jako velkou čest, že můžu být skromně a nenápadně opravdu každý den se modlit za naši vlast, za náš národ, za obyvatele této země a pro mě to těší.
V soustažnosti k otci vlasti, že?
Tak ten tam je dán jako ten, kterému jasně. To tenkrát leželo na srdci.
A za tu dobu, co jste tím kanovníkem tedy na Karlštejně, získal jste nebo pozměnil se nějak váš vztah právě ke Karlu IV.?
Tak já tentokrát už jsem s ním spjat nejenom, protože jsem kanovníkem na Karlštejně, ale protože přednáším vlastně na jedné z fakult Karlovy univerzity. Víc o něm vím, ale nejsem jeho obdivovatel, nekritický ve smyslu všechno, co udělal Karel IV., bylo správné. On byl velký muž ve svém období, dokázal velmi bravurně nakládat s danostmi, které mu byly dány a myslím si, že to ani není úplně správné ty historické osobnosti nějak aktualizovat do dnešní doby, protože nikde není napsáno, jak by takového člověka přijala dnešní doba, ale ve své době byl to určitě velký muž a za mnohé mu vděčíme.
A když se u toho metropolitního církevního soudu obhájícem, co si máme představit, co nebo koho obhajujete?
Manželství. Konkrétně a nejvíce obhajuju manželství, to znamená na tom církevním soudu my nesoudíme lidi jako nositele nějakých zločinů. Pokud se stane, že někteří představitelé církve jsou viníky a jsou vykonali něco, co je špatného a hodně špatného, tak poslední desítky let i v církvi je zásada, že tito lidé patří i před světský soud ale na tom církevním soudu se řeší věci, které souvisí se životem církve. To znamená, pokud i ta osoba porušuje nějaká vnitřní pravidla církve, tak církevní soud to posuzuje a zároveň pokud některé instituty, které církev má, tak jsou napadána nebo zpochybňována, tak vlastně ten církevní soud rozhoduje. A jedním z nejnapadanějších institutů je manželství. To znamená, někdo vstoupí do manželství v církvi a pak vlastně začne tvrdit, že to manželství nebylo takové, jak to vyznává církev, že to manželství nesplňovalo předpoklady, které církev žádá od manželství a začne na církevním soudu po nás chtít, abychom prohlásili, že to manželství nebylo po církevní stránce platné.
Mm-hmm.
No a já hájím to manželství především, to znamená...
A to za každou cenu?
Já jsem tam od toho, abych opravdu za každou cenu...
I když třeba
jako
ti lidé v
tajemník,
tom svazku trpí, to se nedozvíte? Nebo...
Ale od toho jsou tam vlastně jiní lidé. Já jsem řekl státní tajemník špatně. Tak jako státní zástupce na tom civilním soudu. Jeho úkolem je hájit stát a jeho právo. Mým úkolem je hájit církev a kanonické právo. A v tom kanonickém právu je řečeno, že manželství, které bylo platně uzavřeno, je nerozlučitelné. Každý, který v církvi uzavírá manželství, by měl být seznámen s tím, že si to může rozmyslet, ale pokud v církvi vstupuje do manželství, ví o tom, že to manželství je nerozlučitelné. A já hájím právě tuto zásadu. Jinými slovy, než ten soudce má říct, že to manželství bylo neplatné, tak musí mít jakousi morální jistotu. Což ale neznamená, že nemůže nastat situace, kdy pro někoho je to manželství nesnesitelné a že z něho uteče, ale nemůže tvrdit, že to manželství nevzniklo. A pak my jsme se tady bavili o určitém uznání viny. Patří vlastně potom k té víře a k mému vnitřnímu přesvědčení, pokud věřím v Boha, že si také umím přiznat, že jsem něco nezvládl. A to prohlášení neplatnosti manželství je vlastně takové očišťování, že ani já tak nejsem vinen, ale tam ani nevzniklo to manželství, takže já vedu k tomu, pokud to jde, aby ten člověk spíše si byl schopen přiznat, že jednoduše možná přecenil svoje...
Že to manželství tedy je z hlediska církevního platné, nebo vzniklo...
Ale já jsem to nezvládl.
Ano. Je to časté, že se dojde k tomu verdiktu zneplatnění toho manželství?
Bohužel ono to narůstá s počtem žalob, to znamená každým rokem více a více lidí v uvozovkách žaluje to manželství, protože má nejenom pocit, ale takovou nějakou vnitřní jistotu. Ani ne tak, že ten žalobce, ale že ta druhá strana nebyla schopna uzavřít to manželství, tak jako církev chápe. A trochu to souvisí s tím, že ubývá silných osobností, které jsou schopny odevzdát se, nejenom v manželství, ale obecně. A ano, může se stát, že přibývá lidí neschopných toho církevního chápání manželství. To znamená toho celoživotního odevzdání se. Ono to všechno tak trochu nahrává, že my už dnes nežijeme dobu, kde člověk ví, co bude za 5 let, protože to ani nechce vědět. On žije pro dnešek. Takže když má před sebou nějaký slib, že s někým má zůstat celý život, a teď bez výsměchu, on neví, jestli za 3 roky bude ještě dělat doktora, lékaře, on neví, jestli za 5 let bude chtít bydlet ve stodůlkách, tak po něm chtít, aby tento člověk slíbil, že ještě za 30 let budu s touto ženou, o které vůbec nevím, jak bude vypadat, jakou bude mít povahu, tak ti lidé v mnohých případech skutečně nejsou schopni tohoto slibu. Takže ano, přibývá i těch lidí neschopných manželství podle toho kanonického práva.
Nicméně je sympatické, že aspoň vy to takto analyzujete a vidíte ty souvislosti. Taky byste mohl říci, ne, tak to má být a basta fidly.
No ale nevím, jestli zrovna toto je oblast, kdy jsme se na začátku bavili o štěstí, která by mě činila šťastným, protože já bych byl raději, kdybychom byli silné osobnosti, kdyby ten dnešní svět produkoval i silné jedince, kteří jsou schopni v těžkých situacích, a teď už nemluvím o manželství, zvládat nastalé problémy, kdybychom my produkovali ta dnešní doba novou generaci, která nebude labilní psychicky, obstojí ve velmi náročných situacích, protože já bych byl rád špatným prorokem, ale když se podíváme na dějiny lidstva, tak ono je to vlastně taková perioda toho jakoby spokojeného období a potom většinou přichází to těžké období a já nejsem jediný, který má trochu obavu, jestli to krásné, spokojené období to lidstvo nemá za sebou a jestli se vlastně nezačínáme přibližovat tomu období, kde právě to bude náročné a těžké a tam budou potřeba právě ti silní jedinci, kteří jsou schopni těch vizí a naplňování těch dlouhodobých i obětavých nasazení, které bohužel dneska nejsou úplně v kurzu.
Silné osobnosti, které unesou ten život, že?
Nedá... I s jeho těžkostmi. Ano. A právě podle toho, kde to štěstí ten člověk hledá a pokud ho najde někde jinde, než jenom v tom pomíjivém, tak má větší jistotu, že udrží tu náročnost a i ta těžkost, která může přijít, ho nezlomí.
Pro tuto chvíli děkuji za rozhovor římskokatolickému duchovnímu Milošovi Sabo z Prahy Bubenče. Díky, že jste si udělal čas někdy zase na shledanou.
Přeji hezký den.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.